วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ BACC Library Podcast ค่ะพอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอ่านและศิลปะทุกจังหวะของชีวิตพบกับซีรีส์พอดแคสต์ชุดรู้จักทักทายสำนักพิมพ์ขนาดเล็กนะคะกับเบิร์ตนีรชาคิดแจ่มแล้วก็ทีมงานห้องสมุด BACC ค่ะวันนี้ค่ะเรามาที่สถานที่พิเศษค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เจ้าของสถานที่บอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้สัมภาษณ์ให้เรามาสัมภาษณ์ได้ที่นี่นะนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะคือสำนักพิมพ์ผีเสื้อค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็คืออาจารย์มกุฏอ่อนฤดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
หนูขออนุญาตแนะนำอาจารย์เพิ่มเติมนะคะอาจารย์มกุฏของเรานะคะอาจารย์เป็นทั้งนักเขียนค่ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งนะคะสำนักพิมพ์ผีเสื้อแล้วก็เป็นบรรณาธิการที่นี่ด้วยนะคะในแวดวงวรรณกรรมนะคะก็อาจารย์เป็นคนทำหนังสือที่ทำสำนักพิมพ์นี้มาระยะเวลายาวนานมากอาจารย์ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะในวงแวดวงวรรณกรรมแล้วก็อาจารย์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2555ด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยแบบว่าตื่นเต้นยินดีเบิร์ตนี่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเบิร์ตโตมาช่วงที่โตมากับสำนักพิมพ์ผีเสื้อว่างั้นเถอะค่ะเป็นสำนักพิมพ์ซึ่งผลิตหนังสือที่ออกมาแล้วสัมผัสหัวใจปรารถนาดีกับผู้อ่านอย่างเรามากตอนนั้นเป็นเด็กนักศึกษานะคะก็ได้อ่านหนังสือโตมากับสำนักพิมพ์ผีเสื้อด้วยนะฮะค่ะวันนี้ยินดีมากเลยค่ะอาจารย์ที่ได้มาเจออาจารย์วันนี้ค่ะ
ครับ
ค่ะก็เลยอยากจะ อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้ฟังเรื่องราวของสำนักพิมพ์นิดนึงค่ะอาจารย์
ค
่ะเพราะว่าสำนักพิมพ์อาจารย์40กว่าปีมาแล้วค่ะการเดินทางตั้งแต่ตอนต้นเลยถึงตอนนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงมีความโลดโผนจนทยานหรือจนภัยอะไรมาบ้างอาจารย์ค่ะ
ตอนแรกๆก็พิมพ์หนังสือในกลุ่มนักเขียนที่รู้จักกันนะครับ
ค่ะ
เริ่มด้วยอยากจะพิมพ์หนังสือของตัวเองก่อนทีนี้เนื่องจากว่าเราทำงานช้าต้นฉบับของตัวเองมันก็ช้าก็เลยพิมพ์ของเพื่อนคือพี่บุญศักดิ์ละครพลเป็นเล่มแรกๆนะครับ
อันนี้หมายถึงว่าสมัยปี
2520
โดยประมาณนะคะช่วงนั้น
ประมาณ2520ที่พิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวปีนั้นพิมพ์หนังสือ 2-3 เล่มแล้วก็ส่งประกวดได้รางวัลในปี2521สองเล่มเป็นสำนักพิมพ์เปิดใหม่ในปีเดียวแล้วก็ได้รางวัลหนังสือแห่งชาติ2เล่มก็ดีใจนะฮะดีใจมากแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์มาเรื่อยๆไม่มากนะครับปีนึงสักเล่ม2เล่ม3เล่ม
ค
่
ะ
เราได้ชื่อว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่มีหนังสือพิมพ์ออกมาน้อยที่สุดน้อยมากว่าไปแล้ว
โอ้แต่ว่าสำหรับเบิร์ตเองเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลา40กว่าปีเนี่ยมาอาจารย์บอกทีละเล่มทีละเล่มเนาะแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยเป็นที่จดจำเป็นที่ประทับใจแล้วก็อยู่ยั่งยืนนานอย่างที่สำนักพิมพ์เคยบอกว่าเล่มนึงเนี่ยอยู่ได้นานเป็น
ร้อยปีอยู่ได้ร้อยปี
อันนี้จำได
้รับประกันได้ร้อยปีพยายามทำให้ทนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ซื้อหนังสือหวังจะให้อยู่ถึงลูกหลานใช่ไหมครับไม่ใช่ซื้อแล้วอ่านแล้วทิ้งไม่ใช่อยู่ให้ถึงลูกหลานเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ทน
ตั้งแต่วันนั้นมาตั้งแต่เป็นแรกๆที่อาจารย์พิมพ์มาแล้วการเดินทางของสำนักพิมพ์เนี่ยต่อเนื่องเป็นอยู่มาแบบไหนคะอาจารย
์ลำบากค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าผ่านมรสุมต่างๆเช่นในยุคที่กระดาษราคาแพงเราเป็นสำนักพิมพ์เล็กเราไปซื้อกระดาษในราคาที่ไม่เท่ากับสำนักพิมพ์ใหญ
่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรที่จะให้หนังสือราคาไม่แพงเท่าสำนักพิมพ์ใหญ
่
แต่ว่าต้นทุนเราสูงกว่าก็ต้องใช้วิธีต่างๆเช่นศึกษาเรื่องกระดาษในปีประมาณ2527เราเริ่มศึกษาเรื่องกระดาษชนิดหนึ่งเรียกว่ากระดาษถนอมสายตาสมัยนี้เรียกว่ากระดาษถนอมสายตาสมัยนั้นเราเรียกว่ากระดาษที่ฟอกสีแต่น้อยหมายความว่าผ่านกระบวนการเคมีน้อยกว่ากระดาษปกติราคาจึงถูกสีออกมาเหลืองๆเราใช้กระดาษรุ่นแรกก็มีคนประณามนิดหน่อยว่าทำไมเอากระดาษเหลืองมาพิมพ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แต่หนูจำได้ว่ามีเหตุผลนะ
ครับ
เพราะตอนนั้นคือ
เราก็บอกในหนังสือนะครับบอกว่ากระดาษราคาแพงแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่า เมื่อกระดาษเป็นสีนวลเนี่ยนะครับแสงที่กระทบกระดาษสะท้อนเข้าหาตาน้อยกว่ากระดาษสีขาว
นี
่หลังจากนั้นก็เริ่มใช้เรื่อยมาแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นชื่อที่เราเคยใช้ในตอนแรกเมื่อสักประมาณเกือบ30ปีที่แล้วก็เป็นชื่อที่พูดกันทั่วไปก็คือกระดาษถนอมสายตาเพราะเราบอกว่ากระดาษนี้ฟอกสีแต่น้อยเพื่อป้องกันดวงตาและถนอมสายตา
ซึ่งอันนี้เป็นสำนักพิมพ์แรกๆเลยค่ะตอนนั้นตอนวัยรุ่นเราจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยแหละสำนักพิมพ์นี้ปรารถนาดีกับดวงตาเราเพราะว่าเราจะเห็นในหน้าแรกๆหรือว่าหน้าหลังของหนังสือนะคะที่บอกว่าพิมพ์ไว้เลยว่าทำไมจึงใช้กระดาษสีหม่นไม่ใช่สีขาวจั๊วนะฮะค่ะ
แต่ว่าก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้อยู่นานนะครับเพราะว่าประการแรกก็คือคนทั้งหลายไม่เข้าใจสำนักพิมพ์ทั้งหลายก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเราก็ต้องประกาศต้องบอกช่วงแรกขายยากหนังสือขายยากเพราะว่าเขาเห็นว่ากระดาษสีมันไม่ขาวครับโชคดีที่ได้หนังสือเล่มแรกที่ทดลองก็คือชุดประดาน้ำและปีเสื้ออ
ันนี้ไม่ใช่ปกแรกนะคะของดิฉันเองมาจากบ้านจะเห็นได้ว่าเหลืองแล้วแต่ว่าไม่มีหลุดออกจากการเย็บเลย
นี่แหละครับกระดาษนี้แหละครับกระดาษนี้คือกระดาษที่เราทดลอง
น
ะก่อนที่จะได้เป็นกระดาษนี้ถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าอ้างได้อย่างไรว่าไม่มีผลต่อดวงตามากเท่ากระดาษขาวก็ทำห้องทดลองขึ้นก็คือห้องมืดใช้กล้องถ่ายรูปสมัยนั้นไม่มีกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติใดไม่มีนะครับเราใช้เครื่องวัดแสงของกล้องถ่ายรูปวัดคือเอากระดาษชนิดต่างๆนะครับกระดาษขาวกระดาษครีมกระดาษนวลกระดาษน้ำตาลมาวางแล้วก็เอาแสงส่องลงไปแล้วก็มีเครื่องวัดแสงอยู่ข้างบนเพราะเราวัดจากเครื่องวัดแสงว่าแสงค่าของแสงที่สะท้อนเข้าหาเครื่องวัดแสงเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร
่
ค่าที่น้อยที่สุดก็คือค่าสีน้ำตาลแต่สีน้ำตาลเนี่ยเอามาใช้พิมพ์สีดำไม่ได้เพราะว่ามันกลืนหายไปมันจะยิ่งมีปัญหาแต่ว่าค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งถึงสีนวลสีนวลเนี่ยมันสะท้อนแสงได้กึ่งกลางระหว่างสีขาวกับสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกกระดาษสีนี
้
แล้วมันก็ส่งผลต่อดวงตาจริงๆในทางการแพทย์ก็บอกว่าสีนวลทำให้อ่านแล้วสบายตา
ครับเรื่องการเป็นห่วงเรื่องดวงตาของผู้อ่านนะคะปัจจุบันนี้ในเว็บไซต์ในหน้าเว็บไซต์ของอาจารย์ก็ยังมีว่า อย่าไปอ่านหนังสือกลางแดดก็คือยังห่วงใยกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
คือกลางแดดเนี่ยสะท้อนเต็มที่นะครับเข้าหาตาเต็มที่นานเข้าเนี่ยตาเราก็อาจจะมีปัญหามันมีหลายอย่างที่เราพยายามศึกษาเช่นไม่พิมพ์ตัวหนังสือบนพื้นซึ่งมีลวดลายเพราะว่าจะทำให้ตาเนี่ยเปิดกว้างมากเกินไปพอตาเปิดกว้างมากเกินไปนานๆลมก็ผ่านตาที่เปิดกว้างก็ทำให้เป็นต้อลมได้
ตาเมื่อยนำไปสู่ต้อลมเลยค่ะก็อันนี้เป็นแนวคิดอันหนึ่งเลยที่ยังอยู่มาตั้งแต่ตอนต้นที่ผลิตหนังสือมาจนกระทั่งณปัจจุบัน
ครับ
ค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าอยู่มาอย่างค่อนข้างลำบาก
อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนแรกไม่มีใครเห็นด้วยก็คือการเย็บกี่หนังสือเย็บกี่หนังสือคืออะไรเย็บกี่หนังสือก็คือเย็บเชือกทุกยกทุกคู่ของกระดาษเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนังสือมันก็กางได้เต็มที่นะครับโดยไม่ต้องกลัวว่ากระดาษจะหลุดออกจากกัน
ทำไมก็ถึงไม่เห็นด้วยคะอาจารย์
เพราะว่าต้นทุนสูงครับต้นทุนเพิ่มต้นทุนโดยถ้าเผื่อว่าสมมติว่าไม่เย็บกี่แล้วคนซื้อเราก็จะกำไรค่าจ้างค่าเย็บกี
่
แต่ว่าในทัศนะของเราสำนักพิมพ์ผีเสื้อก็บอกว่าหนังสือของคนไทยเนี่ยคนไทยไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อหนังสือแล้วอ่านแล้วทิ้งต้องซื้อแล้วเก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้เหลนให้ลือไปจน 4-5 ชั่วอายุคน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนังสือต้องทนทาน
แต่ทนจริงค่ะ
เราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดอยู่ได้ถึง100ปีเราตอนหลังเนี่ยเราประกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือปกแข็งเนี่ยทั้งปกด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันอยู่ได้แน่นอน300ปี400ปีก็ได้นะครับแล้วกระดาษของเมืองไทยนี่คือกระดาษเมืองไทยกระดาษเมืองไทยเนี่ยคุณภาพดีครับคุณภาพดีเพราะว่าใช้เยื่อกระดาษใหม่เกือบทั้งหมด
ค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้มาเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงที่มาประมาณสัก30ปีได้แล้วมั้งคะ
20กว่าปี
ค่ะ20กว่าปีแล้วก็อันนี้เป็นของบดเองที่บ้านนะคะ ไม่ได้เก็บไว้ที่นี่ก็ไม่มีความเขาเรียกว่าเหลืองก็จริงแต่ว่าไม่ได้กรอบเพราะว่าบางกระดาษบางรุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกว่ามีความกรอบแกรบๆแล้วก็หลุดมือออกมาม
ันอยู่ในเยื่อกระดาษนะถ้าผมเป็นเยื่อกระดาษใหม่อายุก็ยืนถ้าเยื่อกระดาษเก่ามาผสมนานเข้ามันก็น้ำหนักเบาแต่อายุสั้น
อันนี้แสดงถึงความพิถีพิถัน
อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของเราก็คือว่าเราทำสิ่งที่เรียกว่ามนนะมุมมนผีเสื้อมุมมนคือปกติหนังสือเนี่ยจะแหลม
จะแทง
นะฮะมันจะแทงมันจะเวลามันตกมามันก็จะเยินนะฮะเราเรียกว่าเยินมุมเยินทีนี้พอเราทำมุมบนเนี่ยมันตกอย่างไรมันก็อยู่ในอย่างนั้นแหละนะครับทำให้หนังสือไม่เก่าเร็ว
โอ้นี่แสดงความพิถีพิถันอีกอย่างนึง
ไม่เก่าเร็ว
ค่ะในขั้นตอนการผลิตแล้วนอกจากขั้นตอนการผลิตเนี่ย40กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยเนื้อหาที่คัดสรรอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาหนังสือที่คัดสรรเข้ามาด้วย
หน
ัง
สือเด็กฮะหนังสือเด็กส่วนมากเราเริ่มต้นในหนังสือเด็กเพราะว่าคนทำสำนักพิมพ์3คนคืออาจารย์ภควดีอุตมโมทอาจารย์ผุสดีนาวาวิจิตรแล้วก็ผมก็เรียนมาในทางวรรณกรรมเด็กนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดถึงแต่เด็กหนังสือส่วนมาก 90% ที่เราทำมาก็เป็นหนังสือเด็กทั้งนั้น
หนังสือเด็กที่อาจารย์บอกคือเป็นวรรณกรรมเยาวชน
วรรณกรรมเยาวชน
ซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่เขียนเรื่องของเด็กๆที่ใช้สำหรับเด็กอ่านแต่ว่าวันเวลาเดินทางผ่านมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็มีผีเสื้อเด็กๆซึ่งเป็นนักเขียนเด็กๆด้วย
นี่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่ายินดีแล้วก็น่าศึกษานะครับผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่มีลูกท่านทั้งหลายที่สอนเด็กนะครับได้ศึกษาดูว่าเราจะทำให้เด็กอายุน้อยๆคิดเองนะครับแล้วผลิตผลงานการเขียนออกมาได้อย่างไรเริ่มต้นจากคนนี้ครับคนนี้เนี่ยเริ่มมาพบผมอายุ6ขวบกว่าแล้วก็ให้เขียนหนังสือเขียนบันทึกซายุริก็เขียนบันทึกแล้วก็เขียนบันทึกมากพอเมื่ออายุ7ขวบเราก็พิมพ์เป็นเล่มเล่มนี้พิมพ์เมื่อซายุริอายุ7ขวบพอซายุริอายุ8ขวบซายุริก็เข้ารับพระราชทานรางวัลในปีที่44ของรางวัลหนังสือแห่งชาตินะครับตลอดเวลา43ปีมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่ได้รับมาเป็นร้อยหลายร้อยคนแล้วในเวลา44ปีไม่เคยมีเด็กเลยนะครับซายุริเป็นเด็ก8ขวบคนแรกที่เข้าไปรับพระราชทานรางวัลหลังจากที่เราพิมพ์หนังสือของซายุริเราก็เห็นคนอื่นๆเราก็เชื่อว่าจะมีเด็กอย่างซายุริเนี่ยในประเทศไทยอีกจำนวนมากเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้คิดและเขียนและบอกผู้ใหญ่ว่าเขาเขียนอะไรบ้างเขาคิดอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีคนที่สองที่ตามซายุริมา
ในใจป่ะคะ
เขียนเล่มนี้ครับ
อ๋อไม่ใช
่ตินติน
อ๋อตินตินค
่
ะ
ครับเด็กหญิงตินนาแดนเขตในขณะนั้นเขียนเรื่องพระเจ้าอยู่หัวในปีรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รางวัลอีกรางวัลชนะเลิศนะฮะ
ค่ะ
พร้อมกันนั้นน่ะก็มีอีกคนหนึ่งคนนี้อายุ10ขวบเมื่อได้รับรางวัลแต่ว่าเริ่มเขียนหนังสือเมื่ออายุ9ขวบคนนี้น่าอัศจรรย์ใจตรงที่ว่าเธอเพิ่งเรียนภาษาไทยเมื่ออายุ6 7ขวบ7ขวบ
เพราะว่าเป็นลูกครึ่งเยอรม
ันเป็นลูกครึ่งเยอรมันครับ3คนภายในเวลา2ปีมีเด็กได้รับรางวัลหนังสือแห่งชาติที่ประกวดพร้อมกับผู้ใหญ่แข่งกับผู้ใหญ่3คนถามว่ามันเป็นเรื่องฟลุกไหมไม่ฟลุกแล้วนี่แสดงว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเด็กมีความสามารถพอเท่ากับผู้ใหญ่ถ้าเราให้โอกาสเราจึงทำเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอดมานะครับในที่สุดตอนนี้มีใครบ้างซายุริตินตินในใจต่อมาก็เป็นเด็กสมาธิตินตินก็ได้รางวัล3เล่มตินตินเนี่ยเมื่ออายุ10ขวบได้อีก1รางวัลเมื่ออายุ12ได้อีก1รางวัลเพราะฉะนั้นตินตินเมื่ออายุ12เนี่ยได้รางวัลแล้ว3รางวัลจากหนังสือ3เล่มที่เธอเขียนเพราะฉะนั้นตินตินเป็นเด็กอายุ12ที่ได้รับรางวัลหนังสือที่มีผลงาน 100% เราไม่เคยเห็นนักเขียนที่ไหนในประเทศไหนนะครับที่เขียนหนังสือออกมากี่เล่มก็ได้รับรางวัลหมดนะครับแต่ว่าตินตินทำได้แล้วสำเร็จเมื่ออายุ12ปีเท่านั้นเองตอนนี้คำถามก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า3คนแล้วนะตอนแรกตอนที่ซายุริได้เนี่ยทุกคนบอกฟลุกนะครับ ผมก็รู้สึกว่าเมื่อตินตินได้เมื่อในใจได้3แล้วเป็นเด็กผู้หญิงไม่ใช่ฟลุกต่อมาก็คือเด็กคนนี้ครับคนนี้ก่อน
คนน
ี้ก่อนคนนี้คือเด็กสมาธิสั้นเริ่มเขียนบันทึกหลังจากที่เราเกลี้ยกล่อมเขาเมื่ออายุ12ปีเมื่อเขาอายุ13ปีเขาก็ได้รางวัลแล้วเป็นรางวัลชนะเลิศด้วยเด็กสมาธิสั้น
ความสุขของเด็กของสมาธิสั้น
ครับเด็กสมาธิสั้นพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ได้กวีคนหนึ่ง
น้องปริม
ปริมเนี่ยเขียนกวีนิพนธ์ทั้งหมดเขียนบันทึกด้วยกวีนิพนธ์ทั้งหมดเมื่ออายุเราได้ต้นฉบับมาครั้งแรกเมื่ออายุ7ขวบเสร็จเมื่ออายุ10ขวบเธอก็มีกวีนิพนธ์เป็นเล่มหนึ่งเทียบเท่ากับงานของผู้ใหญ่
อาจารย์ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นที่จะไปพบเด็กๆค่ะอาจารย์พบเขาได้ยังไงคะกลุ่มนี้ทั้งหมด
คือผมทำงานกับหนังสือมาตลอดเวลาแล้วก็เจอปัญหาที่เราคิดว่าเราแก้ไม่ตกหรอกในประเทศนี้ก็คือคำถามที่ว่าทำไมเด็กไทยไม่อ่านหนังสือเราก็พยายามหาวิธีผมเดินทางไปตามห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศตลอด 40-50 ปีขับรถไปแล้วก็ไปแวะดูหนังสือสำคัญที่สุดก็คือหนังสือในห้องสมุดไม่พอเด็กไม่สนใจหนังสือพอเด็กไม่สนใจหนังสือเนี่ยเราจะทำยังไงมันทำไม่ได้ก็เห็นกระทรวงศึกษาธิการซื้อหนังสือแล้วก็ส่งไปให้เด็กตั้งเยอะแยะแต่ทำไมเด็กไทยไม่อ่านหนังสือมากขึ้นผมก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊หรือว่าเราใช้วิธีผิดวิธีที่เราทำมาแต่เดิมก็คือส่งเสริมการอ่านซื้อหนังสือไปแล้วก็ให้จัดกิจกรรมโน่นนี่นั่นไปอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วฟังอีกฟังเฮ้ยทำไมหนังสือเด็กทั้งประเทศจึงไม่อ่านผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรผิดเราลองดูใหม่ไหมบังเอิญผมคลุกคลีกับเรื่องสมุดบันทึกมาตั้งแต่อายุน้อยๆผมเป็นคนชอบสมุดบันทึกเจอที่ไหนซื้อหมดที่ชอบที่สุดก็คือไปเจอสมุดของจีนไม่มีเส้นบรรทัดเมื่อผมยังอายุน้อยมากตอนนั้นอายุ10กว่าขวบผมบอกนี่แหละสมุดที่ผมอยากได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเขียนตัวหนังสือก็ได
้วาดรูปก็ได
้วาดรูปก็ได้แล้วที่สำคัญก็คือเวลาวาดรูปเส้นนั่นน่ะมันไม่มาทำลายรูปผมเช่นผมวาดสีน้ำในกระดาษแผ่นนี้ไอ้เส้นบรรทัดมันก็ไม่มารบกวนรูปวาด
มาบังรูปเรา
ใช่เราทำได้อย่างที่สุดในที่สุดผมก็เริ่มถอยหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วผมก็เริ่มพิมพ์สมุดเปล่าขายเรียกว่าหนังสือส่วนตัวนะครับเราขายได้ในปีแรก 40,000 เล่มตอนนั้นผมยังไม่มีความคิดเรื่องการทำให้เด็กอ่านหนังสือด้วยการให้สมุดคิดว่าจะให้คนเขียนบันทึกก่อนเสร็จแล้วพอประสบความสำเร็จอย่างนั้นแล้วเริ่มมาคิดหลังจากที่เสนอแนวคิดสถาบันหนังสือแห่งชาติให้รัฐบาลในปี2545 44 45นั่นน่ะผมก็มาเริ่มคิดภายหลังว่าเราน่าจะส่งเสริมให้เด็กอ่านด้วยอีกวิธีหนึ่งเราย้อนกลับไปนะครับพ่อแม่ที่มีลูกคงจำได้เด็กที่จำความซนของตัวเองก็คงจำได้ฝาผนังบ้านมักจะเด็กมักจะเขียนตามบันไดตามพื้นเขียนเต็มไปหมดนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเด็กอยากเขียนก่อนที่จะอยากอ่านนะครับเพราะฉะนั้นลองหาเครื่องมือให้เด็กเขียนสิเราก็ประกาศในปี2557ว่าเด็กคนไหนพ่อแม่เด็กคนไหนอยากเขียนหนังสือให้เขียนจดหมายมาในไม่ถึงครึ่งปีแรกเนี่ยผมได้รับจดหมายจากเด็กๆทั่วประเทศ 1,100 คน
ใน1ปีนั้นครั้งแรก
ที่ประกาศครั้งแรกเลยครับที่ประกาศ
โอ
้ในจำนวนนั้นเนี่ยมีซายุริมีตินตินมีใครทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มีผลงานทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เขียนจดหมายมาถึงผมทั้งนั้นในตอนนั้นรู้จักไม่รู้จักส่งมาแล้วเราก็ส่งสมุดไปให้
ตอนนั้นต้องจ่าหน้าถึงคุณตาป่ะคะ
ไม่ตอนนั้นยังไม่นะครับบอกว่าให้ส่งมาสำนักพิมพ์ผีเสื้อตอนนั้นเด็กส่วนมากเรียกคุณลุงนะฮะเรียกคุณ
ยังไม่คุณตาย
ังไม่คุณตาจนกระทั่งซายุริเขาเริ่มเรียกคุณตาคนอื่นก็เรียกคุณตาด้วยพอเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นความจริงความจริงก็คือว่าเด็กอยากบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองทุกคนเขียนบันทึกไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเขียนของผีเสื้อคนนี้ได้รางวัลตั้ง 2-3 รางวัลนะครับคนนี้อยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำอยู่ขอนแก่นแล้วก็เขียนเรื่องแมววัดเพราะว่าเขาเคยไปบวชเป็นเนนแล้วก็เห็นแมวที่อยู่ในวัดแล้วก็เขียนเล่าเรื่องแมววัดนะครับตอนนี้ต่อมามีใครอีกซายุริ อะไร
ตินติน
ยูโตะในใจคนนี้ไม่เขียนหนังสือแต่วาดรูป
วันนี้ติดตามผลงาน
นะขวัญข้าวเนี่ยวาดรูปมากทีเดียวในที่สุดเธอก็ได้มีผลงานในหนังสือแปลระดับโลกนะครับของนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรอีกล่าสุดนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วคนนี้สำคัญมากคนนี้เขียนหนังสือเล่มแรกเมื่ออายุ7ขวบ8ขวบเล่มนี้เขียน8ขวบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยดีเมื่อ10ขวบเธอได้รับรางวัล4รางวัลจากหนังสือเล่มเดียว
ตอนนั้นหนึ่งสองสี่รางวัลใช่ไหมคะ
สี่รางวัลจากหนังสือเล่มหนึ่งในฐานะผู้เขียนนะครับสองในฐานะผู้วาดรูปจากรางวัลหนังสือดีเด่นสองหนังสือสวยงามในฐานะผู้วาดรูปและในฐานะผู้ประพันธ์เพราะฉะนั้นเธอมีโล่หอบอยู่คนเดียว4โล่เมื่ออายุ10ขวบ
แล้วก็มีคนแปลก็คือ
ในใจในใจเป็นคนในใจมีผลงานแปลหลายเล่มนะฮะ
น้องในใจ
ในใจเมสกาที่ได้รางวัลของตัวเองไปเมื่อกี้อะไรความในใจความในใจแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือนางฟ้าตกสวรรค์กับไอศกรีมฉี่ห้อยเล่มนี้นี่เป็นเล่มที่สอง
อันนี้ชื่อยาว
ชื่อยาวสนุกแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าในใจได้แปลหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นที่น่าทึ่งมากเพราะว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวที่ได้แปลหนังสือของแอนแฟรงค์แล้วก็เป็นเด็กคนเดียวนะครับอยู่ถนนฮะเป็นเด็กคนเดียวที่ได้แปลหนังสือของโรอาดาว
อันนี้ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเป็นเด็กอายุ13ที่ได้แปลเรื่องของโรอาดาวนอกจากนั้นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หมดนะครับในใจเป็นเด็กที่มีความสามารถมากทั้งหมดนี้เนี่ยเราเจอเด็กจากสมุด
วิธีสมุดบันทึกของอาจารย์
ใช่ครับให้เด็กเขียนมาเราเห็นว่าเด็กได้แสดงฝีมือได้แสดงความคิดได้แสดงความสามารถในสมุด
ค่ะจริงๆแล้วเบิร์ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งเล่มใน 40,000 เล่มที่อาจารย์พิมพ์ขายตอนนั้นนะสมุดบันทึกความอะไรนะความ
เขียนความคิด
มี
เขียนความคิดคำในใจ
คำโดนมาก
อ่ะแล้วก็หนังสือส่วนตัวเขียนความคิดคำในใจแล้วก็อะไรขวดคอขวดเนี่ย
ใช่ค่ะ
ขวดใส่ปัญญา
แล้วก็มีคอคนด้วย
ครับครับ
ก็ยุคนั้นเป็นยุคที่ประมาณปีสัก38 39
ครับ
ผมจำได้ที่ต่อๆกันออกมาเลยเป็นซีรีส์สำหรับการบันทึกแล้วเราก็ได้บันทึกแบบว่าบันทึกอ่ะซึ่งให้ใครอ่านไม่ได้ด้วยนะคะตอนนั้นคือบันทึกลับสุดยอดของเราค่ะก็ตอนนี้อาจารย์ก็ยังใช้ส่วนตัวหนูเองอะสำหรับไม่ใช่เป็นเด็กนะตอนนั้นก็วัยรุ่นแล้วเนี่ยก็มีการสื่อสารกับตัวเองแบบเป็นข้อดีของบันทึกนะคะได้สื่อสารได้ทบทวนได้ต่างนาเติบโตทางความคิดทางสติปัญญาก็จากการที่ส่วนหนึ่งจากการที่เราได้เขียนลงสมุดบันทึกและสมุดบันทึกที่มีแรงบันดาลใจก็เป็นสมุดบันทึกของสองพิมพ์ผีเสื้อค่ะสำหรับเบิร์ดส่วนหนึ่ง
อันที่จริงถ้าแบบว่าเราใช้วิธีนี้กับเด็กทั่วประเทศนะครับเราจะค้นพบเด็กที่มีความสามารถเท่าๆกับพวกนี้นะครับเท่าๆกับซายุริในใจตินลายครามเป็นเด็กสมุดบันทึกคนหนึ่งที่พับกระดาษเขาไม่เขียนบันทึกแต่ว่าเขา
พับ
กระดาษนะครับในที่สุดเราก็ได้หนังสือพับกระดาษ
อาจารย์คะมีคำถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสมุดบันทึกเพราะว่าตอนบัตรเรียนประถมเนี่ยก็มีการมีวิชาที่คุณครูก็ให้บันทึกเหมือนกัน
บันทึกรักการอ่าน
แต่ว่าไม่เหมือนกับสมุดหน้าเปล่าคือตอนนั้นเรามีสมุดบันทึกที่เราจะต้องส่งคุณครูให้คุณครูอ่านเหมือนกันมีบันทึกยังไงมีรูปฟอร์มการบันทึกตอนนั้นยังไม่รู้ต้องบันทึกแบบไหนแล้วคุณครูก็ทำดีนะคะให้อ่านหน้าชั้นด้วยมาอ่านบันทึกตัวเองหน้าชั้นแต่ว่าก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่เราไม่อยากอ่านให้ใครฟัง
ใช่ครับใช่ครับอ
ย่างนั้นเหมือนกันแบบ
เดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะครับ
ได้เลยค่ะอาจารย์
เนื่องจากสมุดบันทึกเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ได้แต่นักเขียนใช่ไหมไม่ใช่เราค้นพบเมื่อกี้ผมบอกว่าเราค้นพบนักพับกระดาษเราค้นพบนักแปลจากในใจแต่นี่ในใจนี่แสดงผลงานแต่อีกคนหนึ่งแปลเล่มนี้ครับแปลหนังสือที่ดังมากของอินเดียนะครับ
10น
ิ้
วเล
็
ก
ๆฮะ10นิ้วเล็กๆเนี่ยภูมิตันสิริมาศเนี่ยภูมิเนี่ยเจอผมเมื่ออายุ5 4ขวบเราก็เห็นแววว่าเขาจะเป็นเด็กที่ขีดเขียนได้ดีแล้วในที่สุดเขาก็มาอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละเราเรียกว่านักเขียนผีเสื้อเด็กๆเนี่ย ขณะนี้เรามีนักเขียนผีเสื้อเด็กๆทั้งหมดประมาณ30คน
โอ้30แล้วเหรอคะ
ครับ30คน
เมื่อเมื่อตอนให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ตอนนั้น13ประ
มาณครับน้อย30แต่ว่าตอนนี้30คน30คนเนี่ยพร้อมที่จะผลิตผลงานได้แต่ว่าภูมิเนี่ยแปลหนังสือชุดนี้ออกมา3เล่มนะครับกำลังออกมาถามว่าหนังสือชุดนี้สำคัญอย่างไรหนังสือชุดนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รัฐบาลอินเดียพยายามพิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กรักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเล่นในนี้เนี่ยเป็นเกมหมดเลยเป็นเรื่องเล่นหมดเลยไม่บอกว่าเรียนวิชานะครับแต่มีเรื่องเล่นหมดเลยเรียนนอนเล่นนอนเล่นนี่เล่นนั่นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามันมีวิธีต่างๆที่เราจะทำให้เด็กของเราฉลาดเราทำให้เด็กของเราอยากอ่านหนังสือเราทำให้เด็กของเราอยากอะไรก็ได้โดยไม่บังคับทีนี้ข้อเสียของเราในการอ่านของเด็กในประเทศนี้ก็คือว่าครูบังคับนะครับบังคับให้มีสมุดบันทึกรักการอ่านแล้วในที่สุดเด็กก็ลอกกันแต่เราลองเปิดโอกาสให้เด็กไม่ลอกได้ไหมโดยให้อิสระเสรีเลยนะครับคุณจะเขียนอะไรก็ได้คุณจะอ่านอะไรก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้แต่เริ่มต้นจากให้เขาเขียนอย่างเสรีและรูปแบบไม่บังคับสมุดไม่มีเส้นบรรทัดเนี่ยเป็นรูปแบบแรกของการไม่บังคับเด็กพอเห็นเส้นบรรทัดปั๊บเด็กรู้ทันทีว่าฉันจะต้องเขียนข้อความแต่ถ้าเผื่อว่ามากระดาษเปล่าเนี่ยอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้วาดรูปก็ได้ทำอะไรก็ได้ฉีกมาพับก็ได้ทำอะไรได้หมดนะครับแล้วเราก็ได้เด็กที่เก่งที่เสรีที่คิดอะไรได้ทะลุปลุกปลง
ต้องเชื่อมั่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่หนูก็เรียนครูมาเนาะบางช่วงของการคิดของฝั่งคุณครูเนี่ยก็น่าเห็นใจบางทีคุณครูไม่มีความกล้าพอที่จะเชื่อมั่นว่าเด็กๆลูกๆจะเขียนอะไรลงไป
ขอให้เชื่อเถอะครับขอให้เชื่อเถอะผมได้ทดลองมาแล้วถ้าเผื่อว่าจะให้พูดอย่างคุยก็คือว่าเราแจกหนังสือให้เด็กหลายหมื่นเล่มนะครับในรอบ 5-6 ปีขนาดนี้นี่หลายหมื่นเล่มถามว่าได้ผลมา30ที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ย30คนพอใจไหมยังไม่พอใจสูงสุดขนาดนี้เรากำลังทดลองอีกวิธีหนึ่งก็คือเรากำลังจะมีเด็กนักเขียนอายุ4ขวบนะครับในปีนี้เริ่มต้นจาก3ขวบครึ่งแม่ได้ฟังเสียงเล่าของลูกอย่างจับความไม่ค่อยได้แล้วก็ปรึกษามาว่าเนี่ยลูกชอบเล่าผมบอกว่าให้บันทึกเสียงไว้นะครับแล้วก็ลองถอดเทปดูซิว่าเขาพูดอะไรปรากฏว่านั่นคือบทกวีนั่นคือสิ่งที่เขาอยากเล่าให้แก่ผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วในที่สุดขนาดนี้เนี่ยเราได้เด็ก2คนนะครับที่อายุ3ขวบ6เดือนกับ3ขวบ4เดือนผมเชื่อว่าภายในปีนี้เราจะได้หนังสือสัก2เล่มของเด็ก2คนนี้แล้วเด็ก2คนนี้อายุไม่เกิน4ขวบ
ความน่าสนใจของเบิร์ตนอกจากผลงานของน้อง3ขวบ4ขวบแล้วเบิร์ตสนใจกระบวนการของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวน้องด้วย
ต้องร่วมมือกันครับต้องร่วมมือกันต้อง
สังเกตเขาร่วมมือเขาให้โอกาสเขาเชื่อมั่นลูกของเขาเองข้างหน้าเขา
แล้วขณะนี้เนี่ยเด็กเขียนมากกว่าผู้ใหญ่เขียนสิ่งหนึ่งที่เราทึ่งมากก็คือมีเด็กคนทั้ง2คนนั่นน่ะเขียนคล้ายกับจ่างแซ่ตั้งเขียนบทกวีคล้ายกับจ่างแซ่ตั้งคือใช้คำซ้ำแต่ไปขมวดตอน2บรรทัดสุดท้ายสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยแจ๋วมากอย่างเช่นพูดถึงมดแล้วก็มดตัวใหญ่พ่อไปหาลูกมดตัวเล็กลูกไปหาพ่อ
นั่นคือขมวดจบ
ครับ
ค่ะนี่น้องไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมคะ
ผมเชื่อว่าพ่อแม่คงจะอ่านให้ฟังแต่ผมก็ถามพ่อแม่ว่าสิ่งที่เด็กพูดและเรากำลังเขียนอยู่นี้เนี่ยมันมีอยู่ในหนังสือเล่มไหนเปล่าเราต้องเช็คนะครับเราต้องดูนะครับเขาบอกไม่
ม
ีแต่ว่าแน่ละแม้แต่เราขณะนี้ที่เราเขียนได้เรามีประสบการณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเราเริ่มอ่านหนังสือเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็เริ่มเขียนเมื่อเราเขียนได้แล้วเราก็เก็บประสบการณ์มาเขียนต่อมานะครับเด็กก็ย่อมต้องอาศัยถ้อยคำของผู้ใหญ่ที่เคยเล่าแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าในสมุดแต่ละเล่มเนี่ยเด็กคิดอะไรเองเด็กจำอะไรมามีไอ้ที่เด็กจำอะไรมาแล้วก็มาเขียนต่อเยอะแยะในอะไรบ้างเด็กจำอะไรมาเนี่ยเรามักจะเห็นจากข้อความที่เป็นวิชาที่เป็นความรู
้
นะครับแต่เด็กคิดเนี่ยคิดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งบางอย่างเนี่ยเรานึกไม่ถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับที่เพิ่งได้รางวัลไป เด็กพูดถึงเมืองซึ่งมันเน่าแล้วมันเสียแล้ว แล้วก็ต้องย้ายเมืองใหม
่
กลุ่มคนแรกที่ย้ายก็คือเด็ก
เก่งย้ายก่อน
ครับย้ายก่อนแล้วในที่สุดก็มารับผู้ใหญ่ไปอยู่ในเมืองที่สร้างใหม่
อันนี้สิมารับพ่อแม่ไปด้วย
ครับ
ค่ะโอ้แสดงว่าประสบการณ์ทางภาษาของเด็กๆของเราเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่คุณครูได้ฟังวันนี้อีกรอบนึงอาจารย์พบเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าพลาดไม่ได้ยินนะคะ เราอาจจะพบว่าประสบการณ์ทางภาษาของเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องเรียงลำดับว่าลูกเราต้องเขียนก่อนนะ
ไม
่ลูกเราประสบการณ์ทางภาษาเนี่ยลูกเราอ่านออกได้ก่อนเขียนด้วยซ้ำ
ไม่อ่านไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านด้วยซ้ำ
ครับไม่ต้องอ่านด้วยซ้ำ
ไม่ต้องอ่านด้วยซ้ำเพราะว่าเขาได้ยินก่อนนะครับ
ค่ะ
กระบวนการได้ยินของเด็กเนี่ยเด็กได้ยินทุกวันได้ยินฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ยินเสียงนกเสียงแมวเสียงหมาเสียงพ่อแม่เสียงบ่นเสียงรถยนต์เสียงอะไรทุกนั่นคือสิ่งที่เด็กรับเข้าไป
ประสบการณ์
ครับแล้วในขณะเดียวกันเด็กพร้อมที่จะระบายความคิดของการได้ยินเสียงต่างๆออกมาเป็นถ้อยคำ
นี่แน
่ให้พ่อแม่สังเกตดูเถอะผมก็ฟังเทปที่แม่สองคน อัดมาแล้วก็เปิดให้ฟังนะครับเปิดฟังผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่านานเข้าผมเริ่มรู้ภาษาเด็กพวกนี้แหละ
ชอบมากชอบรู้ภาษาเด็ก
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องฟังที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังแม้แต่พ่อแม่เองไม่เคยฟังว่าลูกพูดอะไรลูกเริ่มตั้งคำถามเมื่ออายุ4ขวบ5ขวบพ่อแม่บอกโอ้ยถามเยอะจังแต่ว่าอันที่จริงเนี่ย เด็กเริ่มอยากบอกเล่ามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้ว 2ขวบกว่านี่เริ่มพูดแล้วเขียนฝาผนังแล้วก็บ่นไปพูดไปไม่รู้อะไรแต่ว่าลองจับความให้ได้เถอะใช้เวลาสักหน่อยนึงตอนนี้บังเอิญอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแม่ของเด็กคนหนึ่งที่ผมบอกว่าเขียนบทกวีดีแล้วก็ใช้ภาษาดีคือแม่เขากำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศจีนแม่เขาเก่งนะครับแม่เขาเก่งเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาคงอ่านแล้วเด็กคนนี้พูดภาษาจีนได้ด้วยภาษาจีนเป็นภาษาบทกวีที่ไพเราะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบเด็กอื่นข้อหนึ่งก็คือว่าเขามีคำเยอะคำภาษาจีนที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันมีความหมายมันมีอะไรขยายความได้นะครับเมื่อมันเป็นภาษาไทยมันก็อร่อยดีผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาพูดได้สองภาษาก็ลองให้ใช้ภาษาที่ถนัดที่สุดผลออกมาก็คือว่าเวลาเขาพูดภาษาจีนเนี่ยถ้อยคำไพเราะกว่าภาษาไทย
จากการฟัง
จากการฟังครับ
ประสบการณ์ทั้งหมดอีกอย่างนึงเนี่ยภาษาเป็นเรื่องของการมองเห็นด้วยใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักกอไก่แต่ว่าเราเห็นภาพของกอไก่เพราะฉะนั้นประสบการณ์แบบนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับก่อนที่เขาจะมาเรียนคัดลายมือกอไก
่ถ้าเขาไม่เคยเห็นเขายอมคัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังว่าเด็กจะคัดลายมือ หรือเด็กจะเขียนหนังสือเป็นข้อความ เราอยากจะเห็นว่าไอ้ความคิดของเขาเนี่ยมันระบายออกมาเป็นภาพนะครับเป็นภาพผมรู้จักตินตินว่าผมบอกบอกแม่เขาตั้งแต่ตินตินอายุ6ขวบกว่านะครับว่าตินตินเป็นนักเขียนเพราะอะไรเพราะว่ามีรูปที่เขาวาดรูปแรกเนี่ยมันมีเรื่องราว
มีเรื่องในรูป
มีเรื่องราวในรูปนั้นเช่นว่าเรือ1ลำมีคนอยู่3คนคน1ถือถาดคน1นั่งโต๊ะถามเขาเถอะเขาจะตอบได้เขาจะเล่าได้คนบริการคนนั่งกินอาหาร2คนมีเพลงมีโน้ตเพลงมีน้ำมีปลาอยู่ในน้ำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ไปเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปกินข้าวในเรือ
เนาะเพราะว่าอันนี้มันเปลี่ยนมุมมองของการเรียนวิชาภาษาไทยอย
่
างเดียวเรียนวิชาศิลปะอย
่
างเดียวแบบแยกกันอะไรเงี้ย
ทุกอย่างมันรวมกันอยู่หมด
ใช่ฮะนี่คือแบบว่าทันสมัยมากนะมันเป็นการแบบเรียนรวมกันนะคะเป็นชื่อวิชาใหม่ซึ่งเราไม่ต้องแยกว่าเป็นวิทยาภาษาอะไรหรือว่าศิลปะอะไรแต่ว่ารวมกันอยู่แล้วบางทีมีเสียงนั้นด้วยนะให้เขาร้องเพลง
อ๋อมันต้องมีครับต้องมีคือเด็กต้องเห็นต้องเรากำลังเล่นไปถึงขนาดเดียวกันนะครับเราประสบความสำเร็จในการเห็นของเด็กในการเขียนของเด็กในการอ่านเรากำลังทำสำนักพิมพ์ที่เรียกว่าสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบางสำหรับคนพิการทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มองไม่เห็นบรรณาธิการของเราก็เป็นเด็กตาบอดเป็นคนตาบอด
ซึ่งทำงานกับอาจารย์ตอนเจอกันตอนเป็นเด็กด้วย
ใช่ครับยังเรียนหนังสือกันอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จบอักษรศาสตร์เกียรตินิยม
มาประสบการณ์นอกจากว่าผีเสื้อเด็กๆแล้วนะคะตอนนี้เริ่มไปที่เพราะว่าผลผลิตก็คือเริ่มไปที่ผีเสื้อปีกบางแล้วนะ
คะคิดว่าภายในปีนี้เราจะทำหนังสือของเด็กที่เป็นไม่ใช่เด็กนะครับเป็นคนหนึ่งผู้ชายไทยที่อยู่เชียงใหม่นะครับเป็นอัมพาตทั้งตัวเหมือนโบบี้นะครับเหมือนทุกประการเลยนะครับเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้นอกจากดวงตานะครับพูดไม่ได้หูหนวกนะครับหมายความว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่ได้ยินเสียงพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้มีตาเท่านั้นนะที่สื่อสารกับจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์ได้
ก็จะมีโปรแกรมสำหรับการจ้องแล้วก็เขียนด้วยการจ้อง
ครับคือสมัยก่อนโบบี้เขียนเนี่ยต้องใช้ผู้ช่วยใช้บรรณาธิการคนหนึ่งคอยขานตัวอักษรแล้วก็รวมผสมคำแล้วก็ออกมาเป็นทีละประโยคทีละประโยคทีละคำทีละคำแต่นี่เขาเขียนเองทั้งหมดนะครับใช้ตาเขียนเรากำลังพิมพ์หนังสือเล่มสำคัญเล่มนี้นะครับ
คุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสำนักพิมพ์ผีเสื้อได้ทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์ตเองก็ติดตามเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือของผีเสื้อปิดบางอะค่ะจากสำนักพิมพ์จากเพจ Facebook แล้วก็จากทางเว็บไซต์ด้วยนะคะเว็บไซต์ก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็ประเภทหนังสือแล้วก็เล่มไหนมาจะพิมพ์แล้วนะอะไรนะคะต้องติดตามได้ทางแพลตฟอร์มนั้นด้วยนะฮะค่ะทีนี้สักปีนี้ไหมคะที่เราจะได้อ่านของ
คือปีนี้จะได้คิดว่าของเด็กก็อาจจะเป็นปีนี้นะครับของเด็กอายุ4ขวบผมอยากจะพิมพ์อันที่จริงต้นฉบับได้พอสมควรแล้วนะครับของเด็กอายุ4ขวบนักเขียนอายุ4ขวบของเรา2คนนะครับกับของเปรมซึ่งเป็นผู้พิการเรียกว่าอะไรอัมพาตทั้งตัวนะครับก็อาจจะได้อ่านกันในปีนี
้
ต้นฉบับของเปรมเยอะมากประมาณ1,000กว่าหน้าครับเราคัดมาสักประมาณ100หน้า
แต่จริงแล้วมีนักเขียนอีกท่านนึงใช่มั้ยคะที่น้องเพลินไหมคะที่ออกมาแล้ว2เล่ม
เพลินเล่มเดียวนะครับ
เล่มเดียวเหรอคะ
อ๋อพลอยใช่ไหมครับ
น้องพลอยหรือ
พลอยคือพลอยตาบอดนะครับพลอยที่มองไม่เห็นที่เป็นบรรณาธิการนะครับ
ใช่ค่ะ
พลอยออกมาแล้ว3เล่มได้รับรางวัลแห่งชาติ2เล่มนะครับ
เล่มนี้
เล่มนี้เป็นเล่มแรกนะฮะเล่มแรกเล่มนี้เล่มที่2แล้วก็อีกเล่มนึงอยู่ข้างล่างสุดฮะ
นั่นแหละครับพลอย
สโรชาเล่มนี้ก็ได้รางวัลนะ
ก้าวไกลเล่มนี้
เขียนเป็นบทกวีครับ
เล่มนี้ค่ะ
เพราะนั้นกว่าที่เธอจะมาทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการได้ก็ต้องผ่านร้อนนะครับไม่ค่อยผ่านหนาวผ่านร้อนมาหลายปีตั้งกี่ปี 5-6 ปีนะฝึกเป็นบรรณาธิการฝึกหัดอยู่ 5-6 ปีแต่ตอนนี้ปล่อยเดี่ยวได้แล้วไปจัดการติดต่อผู้คนไปรวบรวมต้นฉบับตรวจแก้ต้นฉบับพลอยตรวจแก้ต้นฉบับเองได้โดยใช้โปรแกรมฟังนะครับตัวหนังสือก็จะแปลงเป็นเสียงแล้วก็ฟังปรากฏว่าบรรณาธิการที่มองไม่เห็นตัวหนังสือคือตาบอดเนี่ยตรวจแก้ต้นฉบับแม่นยำกว่าบรรณาธิการที่มองเห็น
เพราะความละเอียดของการฟัง
คือไม่มีอะไรวอกแวก
การเห็นที่บางทีอาจจะ
มี
การ
วอก
แวกจากตัวบรรทัดตรงนั้นไปแต่การฟังเนี่ย
ครับเสียงถูกต้องประโยคถูกต้องนะครับเขาเก่ง
การหนูตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่รู้ว่าทำหลายปีกันมาแล้วค่ะแต่ว่าความรู้สึกของเราในการที่เราก็ชอบหนังสือเนาะแล้วเราก็อ่านหนังสืออาจจะไม่ได้มากที่สุดแบบเท่ากับใครๆแต่ว่ามีความประทับใจในหนังสือแล้วพอมาได้ยินขั้นตอนการผลิตการทำวิธีคิดของสำนักพิมพ์เล็กแต่ว่าเวลาการอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้อ่านนะคะยาวนานและยังไม่ยอมแพ้ยังอาจารย์มีช่วงที่หนูแอบถามได้ไหมเนี่ยมีช่วงไหนที่แบบท้อแท้จะแบบ
ว่ากันที่จริงท้อแท้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราทำสำนักพิมพ์ไม่มีกำไรไม่มีกำไรประการแรกก็คือสมัยก่อนตั้งราคาถูกแล้วก็พยายามค่อยๆขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะเกรงใจคนอ่านราคามันก็ถูกเมื่อเทียบกับมาตรฐานหนังสือบางชุดนะครับโดยเฉพาะหนังสือโต๊ะตัวจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างที่เราพิมพ์ปกแข็งแล้วก็ขาย400กว่าบาท500บาทคนก็บอกว่าแพงสำนักพิมพ์ทางญี่ปุ่นมาเห็นเข้าเพราะว่าเราต้องส่งไปให้เขาเขาบอกโอ้ราคานี้มันถูกเกินไปควรจะขายสัก 1,500 บาทอะไรเงี้ยเราตั้งราคาหนังสือเนี่ยประมาณ1ใน3ของราคาจริงที่ควรจะขายนะเพราะฉะนั้นมันประการหนึ่งก็คือ ขาดทุนอยู่เสมอๆประการที่สองก็คือว่าระบบการจัดการของกระทรวงสาธารณสุขในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้อะไรพูดตรงไปตรงมาก็คือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเราเคยพยายามสำรวจมาตั้ง10กว่าปีแล้วว่าหนังสือของผีเสื้อไปอยู่ในห้องสมุดสักจำนวนเท่าไหร่น้อยครับน้อยที่สุดมีน้อย
แต่ส่วนหนึ่งหนูอาจจะมองในแง่ดีไปหรือเปล่านะตัวเองยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าถึงคือบอกว่ามาถึงหนูอะแล้วก็โตมาถึงที่ว่าหนูส่งต่อหนังสือบางเล่มให้หลานไม่ได้มีลูกส่งให้หลาน
นั่นนั่นคือทำนองนี้เรื่องทำนองนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเราพบนักทำหนังสือในยุคหลังๆทั้งหลายคนพูดประโยคคล้ายๆกันก็คือผมโตมากับผีเสื้อฉันโตมากับผีเสื้อหนูโตมากับผีเสื้อนั่นเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ว่ามันอาจจะขาดช่วงไปเด็กในอนาคตอาจจะบอกว่าไม่ได้โตมากับผีเสื้อไม่รู้จักผีเสื้อก็ได้เพราะว่าคุณครูหลายคนไม่รู้จักผีเสื้อ
แต่อย่างน้อยมีนักเขียนเด็ก30คนตรงนี
้
ที่เขารู้ว่ามีอาชีพเป็นนักเขียนแล้วก็รู้จักสำนักพิมพ์ผีเสื้อรู้จักคุณตาที่เอ้ยแนะนำให้เขารู้จักอาชีพนี้ตั้งแต่เด็กๆ
ผมไม่ได้หวังนะว่าเขาจะประกอบอาชีพน
ะ
แต่ผมเพียงแต่แสดงให้วงการศึกษาได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้เริ่มคิดตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเขาจะไปได้ไกลกว่าขนาดนี้มากนะครับอะไรที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราเอาตำราเล่มเดิมโดยครูคนเดิมหรือคนใหม่ก็แล้วแต่เข้าไปในชั้นเรียนแล้วเราก็กางตำราอ่านให้เด็กฟังตำราซึ่งครูเคยสอนต่อๆกันมาแล้วด้วยวิธีนี้เนี่ยเด็กไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่อายุยังน้อยก็ด้วยวิธีสมุดบันทึกเพราะอะไรเพราะเด็กไม่กล้าพูดกับผู้ใหญ่แต่ว่าพูดกับสมุดได้ในสมุดนั้นน่ะเราเจอปัญหามากมายที่เด็กไม่กล้าบอกผู้ใหญ่เช่นวันหนึ่งนักเขียนคนหนึ่งของเราในเนี้ยในจำนวนนี้เนี่ยเขียนในสมุดบันทึกว่าวันนี้ฉันถูกต่อยท้องนั่นโรงเรียนที่ใหญ่ที่ทันสมัยที่ดีแต่มีเด็กคนหนึ่งรังแกเด็กคนหนึ่งโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้แล้วเราจะไม่รู้เลยตลอดชีวิตของเราตลอดชีวิตของเด็กตลอดชีวิตของพ่อแม่และตลอดชีวิตของโรงเรียนว่ามีการรังแกเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ถ้าเด็กไม่เขียนในสมุดนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสมุดบันทึกมันเป็นมากกว่าสมุดที่เด็กเขียนสมุดบันทึกกำลังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกเยอะแยะเลยด้วยความคิดของเด็กแล้วเป็นความคิดที่มาจากข้อเท็จจริงมีผู้สื่อข่าวเยอะมากสัมภาษณ์ซายุริในช่วงปีแรกๆที่เธอได้รางวัลคำถามหนึ่งที่ซายุริได้ฟังบ่อยๆก็คือหนูเขียนอะไรซายุริตอบเหมือนกันทุกครั้งหนูเขียนความจริงโอ้นักเขียนโตๆพูดไม่ได้ยังพูดไม่ออกยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะตอบว่ายังไงเราก็จะบอกว่าเขียนถึงความงามเขียนถึงความยุติธรรมเขียนถึงการต่อสู้เขียนถึงอะไรต่อเนี่ยแต่ซายุริตอบคำเดียวผมสังเกตดูทุกครั้งหนูเขียนความจริง
แล้วตอนนี้สำนวนของซายุรินับณปัจจุบันนี้ตอนลงท้ายจะมีประโยคนึงที่สำหรับเบอร์นาร์ดมันทรงพลังขอให้มีวันที่ขอให้ทุกคนมีวันที่เรียบง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นความจริงง่ายๆข้างหน้าอะไรเงี้ยหนูประทับใจอยู
่คือเขาถ้าจะว่ากันนะครับถ้าจะสมมุติว่าจะให้คะแนนข้อเขียนของซายุริขนาดนี้เนี่ยเขาไปไกลกว่าเมื่อเขาเริ่มต้นหนังสือเล่มแรกแล้วนะครับ
ค่ะ
ไปไกลมาก
นอกเหนือจากเด็กๆหนูรู้สึกว่าการกระจายหนังสือไปเนี่ยของสำนักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยเนื่องจากว่าทำมายาวนานไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยคือประสบการณ์คือเล่มนี้เลยค่ะแอนแฟรงค์แต่ว่าไม่ใช่
เป็นเล่มตัวจริงนะคร
ับเล่มตัวเล็กกว่านี้นะคะหนูมีหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วก็อ่านอยู่แล้วอยู่บนชั้นแล้ววันหนึ่งพ่อของเพื่อนซึ่งพ่อของเพื่อนนี้เป็นชาวสวนอยู่ที่จันทบุรีทำสวนแบบว่าเอกอุเก่งกาจในการทำสวนวันอยู่ที่สวนอย่างเดียวให้น้ำให้ยาอะไรต่างๆนะทุเรียนแต่วันหนึ่งพ่อถามเรื่องนี้อยากอ่านแอนแฟรงค์เดี๋ยวก็เดี๋ยวนะพ่อได้มาจากพ่อรู้จักเล่มนี้จากไหนก่อนหนึ่งเพราะว่าพ่อเขาไปเห็นหนังสือเล่มนี้ในได้อ่านค่ะที่เขาเรียกนะ เป็นหนังสือบริจาคมาอาจารย์ที่สำนักเขาเรียกนะโอ้ยที่ศูนย์ของชุมชนนะคะ
ครับ
เป็นห้องสมุดประชาชน
ครับ
ประมาณนั้นนะคะ
ครับ
แล้วอ่านแล้วก็หาไม่ได้แล้วเพราะว่าหาหนังสือไม่เจอละหนังสือหายไปก็เลยเนี่ยค่ะได้นั่งส่งต่อแอนแฟรงค์จากชั้นหนังสือหนูเนี่ยส่งต่อไปให้พ่อเพื่อนลุงก็ได้อ่านเต็มที่สบายใจแล้วก็มีอีกท่านนึงที่รู้สึกว่าคนนี้จะออกข่าวช่วงหนึ่งด้วยก็คือใครนะคะเจ๊หัน
อ๋อเจ๊หัน
เจ๊หันซึ่งมีบอกว่
าเจ๊หันกลายเป็นคนรวยไปแล้วตอนนี้ก็เป็นคนมีฐานะดี
เพราะการอ่าน
เพราะการอ่านหนังสือเราทำโครงการการห้องสมุดในมัสยิดห้องสมุดหมุนเวียนเราทดลองระบบหมุนเวียนหนังสือคือคนบ่นว่าจนไม่มีสตังค์เราก็ทดลองดูในมัสยิดเอาหนังสือไปกองไว้3เดือนพอถึง3เดือนก็หมุนไปที่อื่นเอาของที่อื่นมาแทนทำอย่างนี้เจ๊หันนี่เป็นผู้ดูแลมัสยิดแห่งหนึ่งตั้งแต่เป็นกรรมกรรายวันเงินเดือนเงินค่าจ้างวันนึง120บาทหลังจากอ่านหนังสือได้2ปี3ปีเจ๊หันกลายเป็นคนที่มีความคิดต่างๆทำธุรกิจทำเกษตรทำการค้าทำเอากะลามะพร้าวมาเผาเป็นถ่านได้เงินโอ้เจ๊หันกลายเป็นมีเงินหมุนวันหนึ่ง 200,000 กว่าบาท
จากการอ่าน
จาก
ร
ู้
อะไรปุ๊บลองไปอ่านดู
ทุกวันนี้เจ๊หันรวยกว่าผมเจ๊หันมีรถยนต์5คันสำหรับทำธุรกิจของตัวเองเจ๊หันมีธุรกิจของลูกของหลานแล้วก็เป็นคนที่นำแนะนำชาวบ้านให้อ่านหนังสือแล้วให้ทำงานต่างๆที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับกันแต่ว่ามันน่าเสียดายที่เราประเทศเราไม่มีศูนย์กลางของการจัดการระบบแบบนี้เรามีวิธีการนะครับเราได้ทดลองวิธีการต่างๆไว้มากมายแต่ว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่จะมารับทำแล้วก็ดำเนินการต่อไปให้มันบรรลุผลอันที่จริงง่ายนิดเดียวก็คือว่าเราเข้าไปในชุมชนแล้วก็ดูซิว่าเขาต้องการอะไรชุมชนที่ทำการเกษตรเขาย่อมต้องการหนังสือเกษตรที่จะทำให้เขารุ่งเรืองทางการเกษตรไม่ใช่เอานวนิยายไปให้อ่านหรือเอากวีนิพนธ์ไปให้อ่านในเบื้องต้นว่าเอาหนังสือกวีนิพนธ์หนังสือนิยายหนังสือประโลมโลกต่างๆไปให้คนทำเกษตรอ่านเขาก็อาจจะอ่านแต่ว่ามันไม่ช่วยการทำเกษตรของเขาเพราะมันต้องเลือกหนังสือในระยะแรกก่อนเช่นสมมติว่าคุณมีเงินอยู่5บาทคุณจะซื้อหนังสืออะไรคุณก็ต้องซื้อหนังสือที่ทำให้5บาทนั้นน่ะมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่ซื้อความรื่นรมย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีคิดต่างๆมากมายประเทศเรายังขาดหน่วยงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็
ได้ยินไหมคะ
ปากไว้นะคะว่ากันต่อไป
ปากไว้นะคะหน่วยงานนี้รัฐบาลนี้รัฐบาลหน้านะคะ
รัฐบาลหน้ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับผมพยายามมาหลายรัฐบาลแล้ว
ค่ะอาจารย์ทีนี้ว่าอนาคตอันใกล้อันไกลของสำนักพิมพ์เองค่ะอาจารย
์
จะพาไปไหนต่อคะ
เราหวังว่าในอนาคตเราจะมอบหมายภาระหน้าที่เหล่านี้ให้แก่เด็กพวกนี้นะครับคือเราตั้งเป้าหมายว่านักเขียนเด็กๆทั้งหลายจะเป็นหุ้นส่วนของสำนักพิมพ์ผีเสื้อในอนาคตนะครับทุกคนที่มีผลงานเขาก็มีเป็นเจ้าของเป็นหุ้นและในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็คงจะต้องบริหารสำนักพิมพ์กันนะครับเราคงอยู่ได้ไม่นานมากนะครับอยู่ได้กี่ปีก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อพยายามสอดสางอะไรต่างขนาดนี้พยายามจัดระบบอยู่ว่าผีเสื้อเก่าจะทำอะไรอีกบ้างผีเสื้อใหม่จะทำอะไรบ้างผมเริ่มมอบหมายงานให้แก่พลอยซึ่งเป็นคนพิการให้ดูแลสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบางนะครับผีเสื้อสำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ เนี่ยก็คุยกับผู้ปกครองทั้งหลายบอกว่าในอนาคตต้องช่วยกันดูแลนะครับดูแลเรื่องธุรกิจดูแลเรื่องการบรรณาธิการดูแลเรื่องอาจจะมีเด็กบางคนในกลุ่มนี้เล่าเรียนทางบรรณาธิการศึกษาแล้วก็กลับมาเป็นบรรณาธิการก็ได้นะครับก็วางแผนกันไว้อย่างนั้น
ฟังแล้วดีจัง
ครับ
มีคำหนึ่งที่อาจารย์เคยของอเดมั้งคะเขาสรุปเอาไว้บอกว่าเป็นคำจากอาจารย์นะคะบอกว่าหนังสือที่ผมทำทุกเล่มคือชีวิตของผม
ครับ
นะคะมีวิญญาณของผมอยู่ในนั้นทุกเล่มวันข้างหน้าถ้าผมตายไปผมไม่จำเป็นต้องทำหนังสือบอกเล่าชีวิตตัวเองแล้ว
ครับก็มันก็อยู่ในลองอ่านดูมันก็มีอะไรต่างๆคืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับหนังสือที่พิมพ์ออกไปจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อทุกเล่มผมต้องอ่านผมต้องตรวจผ มต้องแก้ผมต้องทำทุกอย่างสมัยก่อนเนี่ยทำทุกอย่างตั้งแต่ปกตั้งแต่อะไรต่างๆทำหมดนะผมรู้หมดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นความผิดที่มันเกิดมันก็เกิดจากผมนี่แหละปล่อยให้มันผิดไปถ้าเกิดว่ามันถูกก็เป็นความถูกที่เราก็ได้เห็นแล้วว่ามันถูกนะครับก็เราเป็นสำนักพิมพ์เดียวที่บรรณาธิการดูแลทั้งหมด
ละเอียดร
อครับ
ดู
แล
ทั้
งหมดครับ
ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ก็อิ่มเต็มอิ่มเอิบได้ฟังเรื่องราวนะคะได้ฟังวิธีการคิดวิธีการรู้สึกกับงานที่อาจารย์ได้ทำมาตลอดอยู่แล้วเวลา40กว่าปีนะคะมีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มาหลายๆคนแล้วก็แต่ว่าอาจารย์ก็นำพาทั้งหมดเนี่ยส่งผ่านต่อไปยังเด็กๆนะคะไปยังบอกว่าคนรุ่นต่อไปที่เขาจะดำเนินชีวิตอยู่หลังจากเรานะฮะท้ายสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรให้ผู้อ่านไหมคะ
ฝากหนังสือครับหนังสือของผีเสื้อดีทุกเล่ม
เต็งนี่เห็นไหมค่ะฝากไว้นะคะดีทุกเล่มอาจารย์บอกแล้วค่ะที่ห้องสมุด BACC ก็มีหนังสือของสำนักผีเสื้ออยู่เยอะ
น่าจะมีนะ
มีค่ะมีค่ะมีอยู่เยอะเลยนะคะยังไงก็เข้ามาอ่านกันได้นะคะเข้ามาทักทายแล้วก็ฟังพอดแคสต์เราค่ะสำหรับค่ะอาจารย์
ขายกันไปขายกัน
ขายเนี่ยค่ะสนุกมากเลยวันนี้เราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจามกุฎอรดีนะคะและสำหรับพิมพ์ผีเสื้อที่บรรยากาศอบอุ่นและหนังสือมากมายนะฮะไปค่ะเราไปอ่านหนังสือกันต่อจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ